jutustus kahest linnast 33. Uus huvitav pilt.
Tänase õhtuse piibli uurimise sissejuhatuseks me loeme Danieli raamatu 8. peatükki. Kuningas Belsaasari valitsuse 3. aastal ilmutati mulle Danielile nägemus peale selle, mis mulle varem oli ilmutatud. Kui ma nägemusest nägin, siis ma olin, kui ma vaatasin Suusa palees Eelami maakonnas. Ja ma nägin selles nägemuses, et ma olin Uulai jõe ääres. Ja ma tõstsin oma silmad üles ja vaatasin, ja enne üks jäär seisis teist pool jõge ja tal oli kaks sarve. Ja sarved olid kõrged, aga üks oli teisest kõrgem ja kõrgem tõusis viimsena. Ma nägin jäära kaevlavat lääne ja põhja ja lõuna poole ja ükski loom ei suutnud temale vastu seista ega olnud tema käest päästjat. Ta tegi, nagu temale meeldis ja ta suurustas. Siis ma panin tähele ja vaata, üks sikk tuli lääne poolt üle kogu maa, ilma, et ta oleks puudutanud maad. Ja sikkul oli silmade vahel välja vaistev sarv. Ja ta tuli kahe sarvega jäära juurde, keda ma olin näinud seisvat teispool jõge, ja jooksis sellele kallale oma jõulises vihas. Ja ma nägin teda jõudvat jäära juurde. Siis ta märatses selle vastu ja puskis jäära ning murdis selle mõlemad sarved. Ja jääral ei olnud jõudu temale vastu seista, vaid too paiskas ta maha ja tallas teda. Ja ei olnud kedagi, kes oleks päästnud jäära tema käest. Ja sik suurustas üpris väga, aga kui ta oli vägevuse tipul, murdus suur sarve. Ja selle asemele kasvas 4 väljapaistvat sarve taeva 4 tuule poole. Ja ühest neist puhkes veel üks pisuke sarve ja see kasvas väga suureks lõuna ja ida ja ilusa maa suunas. Ta kasvas suureks kuni taeva väeni ja paiskas maha mõned sellest väest ja tähtedest ning tallas neid. Ja ta tõstis ennast kuni selle väe vürstini. Sellelt võeti ära alaline ohver ja ta pühamu paik tõugati ümber. Ja alalise ohri asemele anti üleastumine. Ta paiskas tõe maha ja mida ta tegi, läks tal korda. Siis ma kuulsin üht püha kõnelevat ja teine püha küsis kõnelejalt, kui kaua kestab see nägemus alalisest ohvrist ja hukutavast üleastumisest. Pühamu ja väe tallata andmisest. Ja ta ütles mulle, 2300 õhtut hommikut, siis saab pühamu taas oma õiguse. Ja kui mina, Daniel, olin näinud seda nägemust ja püüdsin seda mõista, vaata, siis seisis mu ees keegi, kellel oli mehe välimus. Ja ma kuulsin inimese häält Uulai kallaste vahelt. Ja see hüüdis ning ütles, Gabriel, seleta see nägemus tollele seal. Siis ta tuli sinna, kus ma seisin ja kui ta tuli, siis ma kohkusin ja langesin silmili maha. Ja ta ütles mulle, inimese poeg, pane tähele, et see nägemus tähendab viimset aega. Ja kui ta minuga rääkis, olin ma sügavas unes, silmili maas. Aga ta puudutas mind ja pani mind seisma sinna, kus ma olin seisnud ja ütles, vaata, ma annan sulle teada, mis sünnib sajatuse viimsel ajal. Seatud ajal tuleb lõpp. Jäär, keda sa nägid, kelle oli kaks sarve, on Meeda ja Pärsia kuningad. Karune sikk on Kreeka kuningas. Suur sarv tema silmade vahel on esimene kuningas. Ja et see murdus ning 4 tõusis selle asemele, on 4 kuningriiki, mis tõusevad tema rahvast, aga mitte nii vägevad kui tema. Ja nende valitsuste lõpus, kui üleastujate mõõt on täis saanud, tõuseb üks kuningas, jultunud näoga ja salasepitsustes osav. ja tema jõud on vägev, aga mitte omast jõust. Ja ta valmistab tohutu õnnetuse. Tal on kordaminek teos ja ta hävitab vägevad. Tema tarkus on püha rahva vastu ja ta käes õnnestub pettus. Ta suurustab oma südames ja hävitab paljusid ootamatult. Vürstide vürstigi vastu ta tõuseb, ent ilma inimkäteta murtakse ta ise. Ja nägemus õhtuist ja hommikuist, millest oli kõne, on tõsi. Aga sina hoia see nägemus saladuses, sest see on kaugeiks päeviks. Ja mina, Daniel, olin seejärel mõnd aega haige. Siis ma tõusin üles ja toimetasin kuninga teenistust. Aga ma olin kohkunud nägemuse pärast, ega mõistnud seda. Kas meil ei pane imestama piibli roheli kuluduste korrektsus? Isegi nägemuse nägemise aeg on selgelt ja täpselt ära toodud. Esimese nägemuse, mille sõnum on meile nüüd juba selge, sai Daniel Baabeli kuninga Belsaasari esimesel aastal, Daniel 7.1. See on 553. aastal enne Kristust. Selle nägemuse sai ta aga 2 aastat hiljem, kuningas Belsaasari valitsuse 3. aastal, nagu siin on öeldud. Babylonia võim oli juba nõrgenemas. Võimalik, et mõned Babylonia provintsid olid juba meeltlaste ja pärslaste käes. Daniel oli kuninga käsul Babylonia provintsi Eelami pealinnast Suusas, kus ta sai selle nägemuse, selle teise nägemuse. Ja see nägemus kandis ta Uulai jõe äärde. Võib-olla oli see Babylonia ja Medapärsia piiril. Igal juhul on huvitav teada, et eelnamlased läksid Babylonia ja Medapärsia vahelises konfliktis vabatahtlikult meeldlaste ja pärslaste poole üle ning koos küürose vägedega läksid nad Babyloni linna vastu. Nii nagu on ka ennustatud prohveti kuulutuse Jesaja 21.2. Mida siis Daniel seal nägi? Ta tunnistab. Ja ma tõstsin oma silmad üles ja vaatasin ja en näe. Üks jäär seisis teispool jõge ja tal oli 2 sarve. Ja sarved olid kõrged, aga üks oli teisest kõrgem. Ja kõrgem tõusis viimsena. Ma nägin jäära kaevlevat lääne ja lõuna ja põhja poole. Ja ükski loom ei suutnud tema vastu seista, ega olnud tema käest päästjat. Ta tegi, nagu temale meeldis, ja ta suurustas. Ingel Gabriel annab sellele prohvetikule pildile täpse seletuse. Jäär, keda sa nägi, kellel oli 2 sarve, on Meeda ja Pärsia kuningad, ehk Meeda Pärsia kuningriik. Nii siis algab seekordne prohvetlik maailma ajaloo panoraam, mitte enam Babyloniaga, mille õitse aeg oli juba läbi, vaid järgmise maailma riigiga. Prohvetlik pilt ilmutab, kuidas ta valitsuse enda kätte saab. Ta nägi teda kaevlevat lääne ja põhja ja lõuna poole. Need olid suunad, kuhu poole meetlased ja pärstlased oma kuningriiki laiendasid. Nii edukas oli nende võidukäik, et kuningas Ahasveeruse ajal valitses see maailma riik 127 väiksema riigi üle, Indiast Etioopiani. Sellest on kirjutatud Estri raamatus esimeses peatükis. Veel pani Daniel tähele, et sarvedest üks oli teisest kõrgem ja kõrgem tõusis viimsena. Ajaloos täitus see ennustus meeldlaste ja pärslaste 2 kriigis, millest pärslased kuigi tõustes esile hiljem said peagi juhtivale positsioonile. Seda sama symboliseeris ka eelmises nägemuses ühe külje peal püsti seisev karu. Edasi tunnistab Daniel oma nägemusest. Siis ma panin tähele ja vaata, üks sikk tuli lääne poolt üle kogu maa, ilma et ta oleks puudutanud maad. Ja sikkul oli silmade vahel välja paistev sarve. Ja ta tuli kahe sarvega jäära juurde, keda ma olin näinud seisvat teispool jõge, ja jooksis sellele kallale oma jõulises vihas. Ja ma nägin ta jõudvat jäära juurde, siis ta märatses selle vastu ja puksis jäära ning murdis selle mõlemad sarved. Ja jääral ei olnud jõudu temale vastu seista, vaid too paiskas ta maha ja tallas teda. Ja ei olnud kedagi, kes oleks pääsnud jäära tema käest. Ingel Gabriel seletab. Kalume sikk on Kreeka kuningas. Suur saarul tema silmade vahel on esimene kuningas. Nii nagu Taanili raamatu teise ja seitsmenda peatüki prohveti kuulutustes, nii ennustatakse ka siin meedlaste ja pärslaste valitsemise järel maailma valitsemas kreeklasi. Esimene kuningas, keda sümboliseeris suur sarv, oli Aleksander Suur, kes tuli otse kui lennates lääne poolt ning valutas kiiresti kogu Meeda-Pärsia kuningriigi. Taanili raamatu seitsmenda peatüki nägemuses sümboliseeris seda panter, kellel olid neli pead. Ja ka siin näeb prohvet edasi. Ja sikk suurustas üpris väga, aga kui ta oli vägevuse tipul, murdus suur sarv ja selle asemele kasvas neli väljapaistvat sarve taeva nelja tuule poole. Kui Kreeka ehk Makedoonia riik oli oma vägevuse tipul, suri ebamõõdukuse tagajärjel Aleksander Suur, esimene kuningas, keda sümboliseeris suur sarv. Ja kuningriik jaotati tõsiste võitluste järel nelja kindrali vahel, taeva nelja tuule poole, see tähendab igas ilmakaares. Ka ingel Gabriel teatas, ja et see suur sarv, murdus ning neli tõusis selle asemele, on neli kuningriiki, mis tõusevad tema rahvast, aga mitte nii vägevad kui tema. Võibolla on hea ka teada, et sikk tähendas makedoonlastele seda sama, mis lõvi babüloonlastele. Aleksander Suur pani isegi ühele oma pojale nimeks Aegus, sikku poeg. Ja mitmeid Aleksandri järeltulijaid on kujutatud oma puusärkides sikku sarvedega. Nii et see oli nagu meeldlaste või kreeklaste ehk makedoonlaste sümbol. Taaniel kirjeldab oma nägemust edasi. Ja ühest neist puhkes veel üks pisuke sarve ja see kasvas väga suureks lõuna ja ida ja ilusa maa suunas. Ta kasvas suureks kuni taeva väeni ja paiskas maha mõned sellest väest ja tähtsides ning tallas neid. Ja ta tõstis ennast kuni selle väe püstini. Sellelt võeti ära alaline ohver ja ta pühamu paik tõugati ümber. Ja alalise ohri asemel anti üleastumine. Ta paiskas tõe maha ja mida ta tegi, läks tal korda. Ühest neist puhkes veel üks pisuke sarve, tundub küll esimesel pilgul viitavat neljale sarvele, kuid heebrea keele grammatika alusel tuleks siiski pidada sõna neist tuulte kohta käivaks. Niisiis, ühest ilmakaarest tõusis esialgu üks pisuke sarv, kuid peal kasvas see väga suureks. Ja ingel seletab, ja nende valitsuste lõpus, kui üleastujate mõõt on täis saanud, tõuseb üks kuningas, juhtunud näoga ja salas epitsustes osal. Ja tema jõud on vägev, aga mitte ta omast jõust. Ja ta valmistab tohutu õnnetuse. Tal on korda minek teos ja ta hävitab vägevad. Tema tarkus on püha rahva vastu ja ta käes õnnestub pettus. Ta suurustab oma südames ja hävitab paljusid ootamatult. Vürstide vürstigi vastu ta tõuseb, ent ilma inimkäteta murtaks teda ise. Ma usun, et iga üks meist, kes me oleme Taanile raamatut siiamaani hoolega uurinud, taipame sellest profeti kuulutusest üsnagi palju. Me oleme sarnase võimuga juba kohtunud, väga sarnase võimuga. Ajaloost me teame, et Kreeka nõrgenemisega tugevnes järgjärgult Rooma riik, neelates üksteise järel Kreeka provintsid. Kristuse ajaks olid kreeklastest õigemi võimsast Kreeka riigist veel vaid mõned kauged mälestused. Küll aga välises maailm raudse käe all. Ja just Rooma riik, nii selle pahalikus kui kristlikus faasis sümboliseerib, just see Rooma riiki sümboliseerib pisukene sarn. Selle tõlduse poolt on ka Taaneli raamatu kontekst. On ju see profeti kuulutus juba kolmas ülevaade maailma ajaloost. Ja igas ülevaates on peale kreekad kujutatud maailma valitsemad ühte suurt raudset riiki, mis jaguneb ajavikku kümneks osaks ja mida enam ei ühendata kuni Kristuse tulekuni. Kas siis tõesti siin jäädakse peatuma Kreeka juurde, kirjeldatakse teda kui Roomat ning lõpuks öeldakse veel, et see nägemus tähendab viimset aega. Inge ütlegu selgesti, et nende valitsuste lõpus, see tähendab nelja riigi eksisteerimise lõpus, tõuseb üks kuningas, see on üks valitsus, üks riik, juttunud näoga ja salasefitsustes osa. Nii et kui Kreeka oli jagunenud neljaks riigiks ja need olid oma valitsuse ära valitsenud, oma aja ära olnud, asus maailma valitsema järgmine riik ja see oli Rooma riik. Taaneli raamatu teise peatüki nägemuses olid nendeks lagunenud Rooma riigi killud. Nõnda nimetud jagatud kuningriik, mille langes kivi kätte abita, purustades ja lõpetades kõik selle maailma riigid. Taaneli raamatu seitsmenda peatüki nägemuses jällegi just siis, kui neljanda metsalise all kujutatud Rooma impeeriumist oli järele jäänud vaid paastus, saabus peale Jumala kohut aeg, millise süsteem hävitati ning heideti tulle põlema, nagu see on kirjutatud. Kusjuures ka teistelt metsalistelt, see on riikidelt, võeti valitsus ära. Nüüd ka see osutab Jeesuse Kristuse tulekule. Ja nüüd selles nägemuses teatakse jällegi, et ilma inimkäteta murtakse ta ise, Taaneli 8.25. Nii et kindlasti on siin juttu ühest viimsel ajal valitsevast võimust, nagu ka Inge ütles, inimese poeg, panne tähele, et see nägemus tähendab viimset aega, Taaneli 8.17. Aga just nimelt Rooma ajastul hakati usklike hulgas rääkima viimsest ajast. Nendest kirjutab Johannes esimese sajandi lõpul kuskil 96. aastal või isegi hiljem lapsukesed. Nüüd on viimne aeg ja käes on viimne aeg. Kusjuures mõte on selline, et nüüd on see saabunud. Et nüüd algab peale viimne aeg. Järelikult pole meil õigust tõlgendada seda sarve mingiks enne Kristust valitsenud riigiks või kuningaks. Veel enam, profeti kuulutuse alusel on tal otseselt tegemist vürstide vürstiga, Taaneli 8.25, ehk taeva väe vürstiga, sal 11, kelleks saab olla vaid Jeesus Kristus. Ja just Roomal oli temaga kõige enam tegemist. Kreekal aga isiklikult mitte midagi. Midagi peaksid ütlema ka sarvede kirjeldused, mida pärsia kõrget, Taaneli 8.3, Kreeka välja taistel, salm 5 ja 8. See pisukune sarv aga, salm 9, kasvas väga suureks samas. Ja ainult Rooma kohta võib öelda, et ta tõustes vaikselt pisukuse sarvena kasvas lõpuks paasuse ajal eriti väga suureks. Ja just Rooma laiendas oma impeeriumi lõuna suunas, see on Egiptus, ida suunas, Makedoonia ja Jerusalemma suunas, see on Palestiina suunas. Nii nagu teatab prohveti kuulutus. Nii et teil on kõik tõendid prohveti kuulutuses, et see räägib Roomast. Olles juba öelnud väikese sarve kohta, et see kasvas väga suureks, lisab prohvet kirjeldas nägemust. Ta kasvab suureks kuni taeva väevi ja paiskas maha mõned selle väest ja tähtedest ning tallas neid. Ja ta tõstis ennast kuni selle väe püstini. Sellelt võeti ära alaline ohver ja ta pühamu paik tõugati ümber. Ja alalise ohvri asemele anti üle astumine. Ta paiskas tõe maha ja mida ta tegi, läks tal korda. Salmi 10 kuni 12. Ja ingel seetab. Nende valituste lõpus, kui üleastujate mõõt on täis saanud, võib olla juutide kurjuse mõõt seoses Kristuse tapmisega, tõuseb üks kuningas juttunud näoga ja salasepitsustes osa. Paastus arenes ju välja peale juutide erilise aja lõppu. Ja piibel ei tegele lihtsalt poliitikaga ja nii on piibli prohvede kuulutustel palju enam öelda vaimuliku Rooma kohta kui paganliku Rooma kohta. Vähemalt selles nägemuses tundub, et sellest paganlikust Roomast libisetakse kergelt üle, kuna tähelepanu keskpunkti saab vaimulik Rooma. Ja kas või see üks fraas, ta paiskas tõe maha. See ütleb juba isenest ära, et on tegemist paavstiku Roomaga ja saa tegemist olla ainult paavstiku Roomaga, sest risti koguduse käes oli tõde ja paavstide ajastuse tõde paisati maha. Enne Kristust seal kuskil Kreeka valitsete käes olgune siis Antiookuse käest ahest ei olnud kunagi tõde, et nad oleks saanud seda maha paisata. Nii et ma kordan veel kord, prohveti kuulude selles on kõik tõendid sellest, et see kujutab Rooma riiki ja eriti selle taastlikus ajajärgus. Ja pange nüüd tähele, kui imekalt kirjeldatakse siin paasuse olemust, selle tegevus ja lõpuks saatust. Ja tema jõud on vägev, aga mitte ta omast jõust. Me teame, et paas kasutas ju oma eesmärkide läbiviimiseks riikide siviilvõimu, eriti prantsuse maa mõõka, nagu öeldakse. Ja tegelikult ta ise sündis siis, kui paganlik Rooma loovutas talle oma väe ja oma aujärje ja suure võimu, nagu teada prohveti kuulutus ilmutuse 13.2. Isegi paganliku Rooma pealinn loovutati paavstile ning nimetati läbi sajandite pühaks linnaks, kus elas issand Jumal paavst. Edas on öeldud, ja ta valmistab tohutu õnnetuse. Tõepoolest. Tal on korda minek teos ja ta hävitab vägevad. Tema tõrkus on püha rahva vastu. Mitte juudid pole enam püha rahvast, vaid selleks on ustavad kristlased. Ja ta käes õnnestub pettus. Ja kuidas veel paavus on rahvast rahvaid petnud ja petab tänapäevani. Ta suurustab oma südames ja hävitab paljusid ootamatult, kokku 50 miljonit märtrit. Ja kes võib oodata ja kes võis oodata, et kristlik kirik hakkab tapma kristlasi. Aga prohveti kuulutus teatab nii ja nii see ka oli, sest ma teab, et pürstide pürstigi vastu ta tõuseb, ütleb edasi prohveti kuulutus. Ent ilma inimkäteta murtakse ta ise. Ja me teame, et ajasute lõpul on paasus veel väga võimas ja tugev, aga Kristuse tulek toob talle lõppu. Ta murtaks ilma ilingateta, nagu ka Danieli teises peatükis ja seitsmendas peatükis profeedi kuulutustes on ette kuulutatud. Tõepoolest, Rooma tõusis kuni selle väe vürstini. Vürstide vürstigi vastu. Juba paganlik Rooma tõusis Kristuse vastu, kuid paavstus ületas kõik ettekujutused Kristuse vastasest ehk antikristusest. Nii paganlik kui paavstlik Rooma tõusis selle vürsti Jeesuse Kristuse väe vastu. See on apostlite ja kõige kustavate kristlaste vastu. Ja ta paistas tõepoolest maha mõned sellest väest ja tähtedest. Ilmutuse raamatus on ju kujutatud koguduse juhte tähtedena. Ning tallas neid on kirjutatud Danieli 8:10. Tegelikult nimetab seesama Danieli raamat kõiki õigeid taeva laotuse hiilguseks. Ehk taeva väeks ja tähtedeks Danieli 12:3. Ja ta tõstis ennast kuni selle väe vürstini ja sellel võeti ära alaline ohver ja ta pühamu pait tõugati ümber ja alalise ohri asemele anti üleastumine. Ta paiskas tõe maha ja mida ta tegi, läks tal korda. Danieli 8:11-12. Seal sisse inimlikud vahemehed, taast ise, preestrid, neitsi Maria ja teised pühakud, ning õpetades tundmatuseni muutatud evangeeliumi, juhtis paavstus inimeste pilgud ära Jeesuselt ja tema tõeliselt ohvrilt. Ja nii seati alalise ohvri aseme sisse üleastumine ning tõugati ümber ta pühagu paik. Jeesus oli alati üle preestina taevas valmis teenima kristlasi. Tema ohver oli alati kristlase jaoks valmis, aga paast ja paastus juhtis kristlase tähelepanu hoopis ise enesele preestitele ja pühakutele. Ja selliselt sümboolselt tõugati ümber Kristuse pühamu palik ja alalise ohvri asemele sisse üleastumine. Eks ole see väga sügav prohmeti kuulutus. Ja ärme arvame, et täna oleme selle ammendanud. Korduvalt on siin nimetatud tõde, pühamu, ohve. Nii on antud nende kohta isegi ajaline prohmeti kuulutus. 2300 õhtut hommikut, siis saab pühamu taas oma õiguse. Nimelt siin jätkub meile mõtlemisainet veel päris mitmeks seria koosolekuks. Ja me usume, et Jumal meid valgustab ja õnnistab ka nende eelolevatel koosolekutel. Amen.
Vaikses kohdus.